Kulturna panorama.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo vas pozdravljam na začetku današnje kulturne panorame. Uredništvu za kulturo tretjega programa, programa Ars Radia Slovenija, smo pretekli teden spremljali dogajanje na kulturnem področju doma in na tujem in za vas pripravili prispevke o nekaterih najbolj izstopajočih dogodkih. Oddajo sem uredila in jo vodim Tadeja Krečič, pri mešalni mizi je Gašper Loborec in zdaj ste lepo vabljeni k druženju s kulturo. Danes so pred nami tele teme. Kinematografi, gledališča in druge uprizoritvene ustanove so v pripravljenosti, da odprejo vrata. Osrednja razstava ob 700. obletnici smrti Danteja Alighierija v mestu Forli je odprta. Na praznik dela si postavljamo vprašanje o kulturno-umetniškem ustvarjanju v sodobnem svetu. Mariborsko lutkovno gledališče je pripravilo razstavo Rojstvo lutke. V prostorih gradu Kromberg si lahko ogledamo retrospektivni izbor fotografskega opusa Danila Jejčiča. V galeriji Vžigalica je razstava Dvojni polovični čas z reinterpretacijami na osnovi del iz arhiva Minerva. Ostanite med kulturno panoramo z nami. Medtem, ko so muzeji, galerije in knjižnice odprti, so kinematografi, gledališča in druge uprizoritvene ustanove v pripravljenosti, da odprejo vrata za obiskovalce. Čeprav bi mogli v tem tednu to storiti, se za odprtje ni odločil praktično nihče, saj je vladni odlok za njih prestrog. Obvestilo so prejeli tik pred prazniki, brez predhodne napovedi. Število ljudi v zaprtih javnih prostorih je omejeno na enega uporabnika na 30 ali 20 kvadratnih metrov površine, skupno pa jih v nobenem prostoru ne sme biti več kot 10. Ta omejitev velja do 9. maja. Aleksander Čobec.
Med 28 kinematografi Art Kino mreže Slovenije so vrata odprli le v javnem zavodu Kinodvor. Tudi Kolosej in Cineplex ostajata zaprta. V Kinodvoru izvajajo dve filmski projekciji na dan, ki si jih lahko gleda 10 gledalcev. Vstopnice zaradi tega niso dražje, ni jih mogoče rezervirati, saj želijo zagotoviti pravičen nakup. Direktorica Metka Dariš.
Karte so se prodajale uro pred začetkom. In pač ljudje so prišli in so že v ponedeljek, torej uro pred prvo projekcijo, je bilo 8 projekcij tega tedna že razprodanih.
Obiskovalci morajo tako biti v stanju pripravljenosti.
Tako da za naša najbolj priljubljena filma, ta Hip na žgani in Gospodična Marks, se morajo mečkam bolj potruditi, ker so bile vse predstave do zdaj razprodane.
In zakaj je bil Kinodvor edini, ki je odprl vrata? Zakaj se mu niso pridružili še drugi kinematografi, pa čeprav le za 10 obiskovalcev ali manj? Predsednik Art Kino mreže Slovenije Jure Matičič.
Mi kino sicer lahko odpremo, ne? Ampak pa film zavrtimo, ampak to bojo zaenkrat stari filmi, ker tudi distributeri so bili tukaj na nek način presenečeni in tudi filmskih vsebin ne morejo zagotoviti tako hitro. Tako da je vse skupaj potekalo zelo nepripravljeno in predvsem zelo, zelo na hitro.
V Kinodvoru izpostavljajo, da so njihovi delovni procesi preprostejši.
Načrtovanje delovanja je mečkam bolj zahtevno, kot recimo pri nas, kjer pa smo samo kino in smo tudi pač ves čas načrtovali, imeli ves čas program pripravljen, da bi res lahko v 24 urah odprli.
Iz podobnih razlogov kot kina se niso odprla tudi gledališča, kjer je zagon vseh procesov, ki omogočijo izvedbo predstave, še bolj zapleten. Pa vendar, ali ne bi bilo smiselno izvesti vsaj ene monodrame za 10 obiskovalcev in na ta način v občinstvu vzbuditi pričakovanje, da se gledališča odpirajo? Predsednik kolegija direktorjev slovenskih gledališč Uroš Korenčan in direktor SNG Ljubljana Igor Samobor.
Najbrž da bi bilo, ampak morate vsem vedeti, da je bilo do prejšnjega četrtka uradno pričakovati, da v bistvu gledališče je sproščeno šele v zeleni fazi. Vsi smo vedeli, da je do zelene faze še precej daleč in zaradi tega smo načrtovali naše delo na drugačen način. Se pravi, še vedno delamo zalogo teh premier, ki jih bomo potlej, ko bo enkrat igranje pred publiko sproščeno igrali, kar pomeni, da študiji, ki tečejo, zavzemajo prostore, zavzemajo tudi termine zunanjih ekip, režiserjev, kostumografov, dramaturgov in tako naprej in bi v resnici takole iz enega tedna v drugi morali to pomeniti, da bi v prejšnjem tednu potlej odpovedali vse študije oziroma vse ljudi, ki so imeli naročeno delo oziroma načrtovano delo v tem tednu. In takih sprememb ne moramo vleči tako na hitro, se pravi, da bi v petek obvestil vse tiste ljudi, ki ta teden delajo, da ne delajo zaradi tega, ker igramo neke že zagotovljene predstave. Sicer je pa sama misel vznemirljiva, ta, ki ste jo omenil, in predvsem s to spremembo prejšnjega tedna je jasno, da ne bomo čakali zelene faze in da moramo prilagoditi tudi naše načrte, prej zaključiti neke študije ali pa jih pustiti za jesen.
Knjižnice morajo, potrebujejo vsaj kakšen dan, pa knjige stojijo same na policah. Ne? Kaj šele gledališče, kjer gre za delovanje pač množice akterjev. Ne? To ni možno kar čez noč narediti vsega. Kaj šele spremeniti nekih notranjih ritmov. Ne? Ker namreč, če spremenimo ta ritem, ki smo ga zdaj glede na 6-mesečno zaprtje imeli, ne, oziroma še več, ne, potem podremo naslednjih pol leta, ne, ki jih imamo, tudi načrtovane. Čist preprosto, če te premjere ne bomo imeli, ne bomo mogli začeti z novimi študiji. No, in ne bomo mogli sprostiti odra, da bi imeli premjero na velikem odru in tako. Ne, tako da monodrame. Ne. Monodramo imamo pa 29. maja, tako da do takrat to je za gledališče zelo hitro.
Tudi prihodnji teden ni za pričakovati večjega odpiranja gledališč in kinematografov. Vsi se bolj ozirajo na čas, ko bo v rumeni fazi mogoče sprejeti do 100 obiskovalcev ali manj, glede na velikost prostora. Pa še takrat mnogi dogodki ne bodo ekonomsko pokriti. Predsednik Art Kino mreže Slovenije Jure Matičič.
Napol smiselna bi bila omejitev iz lanskega leta, se pravi 50 ljudi, pa še ta reducirana kapaciteta je pravzaprav prej ustvarjala minus kot karkoli drugega. Mi zdaj že pol leta smo delali tako, da smo delali za večjimi stroški, z večjo ekipo za manj obiskovalcev, kar pomeni seveda večje stroške. In že teh 50, ki so bili recimo omogočeni lansko leto, je bilo seveda premalo, da bi bil kino zares rentabilen, tako kot je bil recimo v letu 2019, ko smo imeli najboljšo sezono do zdaj.
Tako kot pri vseh drugih je tudi v kinematografih in gledališčih prva skrb, kako preživeti in ohraniti stik z občinstvom. Preko noči se to po njihovem ne da. Naj bi pa bil obisk kinematografov varnejši od dela v pisarni, kar potrjujejo tudi raziskave, poudarja direktorica Kinodvora Metka Dariš.
Že zelo zgodaj so bile podane raziskave, da je kino veliko bolj varen kot recimo pisarne, kar je bil zelo, zelo zanimiva nemška raziskava, kajti v kinu ljudje ne govorijo, se ne premikajo, sedijo, gledajo z maskami film in v bistvu niti ne menjajo sedežev. Skratka, je veliko manj gibanja in mešanja zraka, če lahko dobesedno tako rečem, z možnostmi okužbami kot kjerkoli, kot recimo v pisarnah. Prav ta primerjava je bila dana. Bila je upravljena tudi zelo velika vsesvetovna raziskava, kjer so spremljali širjenje okužb po kinematografih in do zdaj ni bila zabeležena niti en prenos okužbe v pač vzhodnih državah, recimo v Koreji, kjer imajo te sisteme sledenja okuženim veliko bolj razdelan, so pač ugotovili, da točno so vedeli, kakšno število ljudi je bilo okuženih, ko so šli v kino in ni bil zabeležen niti en prenos, ne med zaposlene, ne med obiskovalce. Tako da obstajajo zelo spodbudne raziskave, da je mogoče zagotoviti varnost v zaprtih prostorih, recimo v kinematografih.
Na nepremišljene ukrepe in rešitve pa je v četrtek na pobudo Narodnega doma Maribor opozorilo 25 kulturnih ustanov po Sloveniji. Z nastopi z balkonov so sporočili, da ne zanikajo virusa in ne podcenjujejo nevarnosti bolezni. Upirajo pa se nesmiselnim prepovedim, ki povečujejo stisko kulturnega sektorja. Z lanskimi prireditvami, kot so Festival Lent, Festival Maribor, Festival Ljubljana, so pokazali, da se da izvesti kulturne dogodke brez vsakršnega povečanja števila okužb.
V italijanskem Forliju so včeraj odprli osrednjo razstavo ob 700. obletnici smrti Danteja Alighieria, enega največjih pesnikov svetovne zgodovine in očeta italijanskega jezika. Sloviti avtor božanske komedije, ki je zadnjih 20 let življenja preživel v izgnanstvu, je zavetje našel tudi v tem mestecu sredi objadranske Romanje. Razstava nosi naslov Dante – vizija umetnosti. Gre pa za skupni napor Firenške galerije v Fici in muzejev San Domenico iz Forlija. Na njej razstavljajo več kot 300 pretežno likovnih del iz številnih svetovnih zbirk, ki so pri Alighierijevem liku in njegovih stvaritvah našla navdih v zadnjih 7 stoletjih. Razstavo si je ogledal naš dopisnik Janko Petrovec.
Gre za razstavo, ki ne povzema samo najbolj znanih motivov, ki jih je stoletjem in njihovemu ustvarjanju zapustil Dante Alighieri, zlasti svojo muzo Beatrice ter s peklom, vicami in rajem božanske komedije. Ne, predmet postavitve je pesnik v celoti in kot navdih s svojim likom, časom in delom.
Una mostra complessa, emozionante.
Razstava je večplastna in zbuja čustva, pravi direktor muzeja v Forliju Gianfranco Brunelli, eden od pobudnikov projekta. Razstavljenih je več kot 300 del slikarjev, kot so Giotto, Beato Angelico in Michelangelo, pa vse do Casoratija in drugih italijanskih in tujih umetnikov 20. stoletja. Na tej razstavi se splača ustaviti pred čisto vsakim delom, dodaja Eike Schmidt, direktor Firenške galerije v Fici, iz katere prihaja 50 umetnin. Poleg velikih platen z motivi iz Alighierijevih del opozarja na dragocene cikle risb Federica Zuccaria, Stradanusa ali Jana Fanderstreta in drugih risarjev. Muzeji, ki hranijo risbe zaradi krhkosti, le redko razstavljajo, kaj šele, da bi jih vse skupaj. Razstavljene so v uvodnem prostoru razstave v Foliju, v nekdanji samostanski cerkvi. Prostor nas uvede v duha in kulturni milje srednje Italije na prehodu iz 13. v 14. stoletje. Pod apsido najdemo nekaj slavnih pesnikovih portretov, med njimi tudi sveže restaurirano fresko v več kot naravni velikosti. Gre za enega od portretov imenitnih mož in žena spod prstov Andreja del Castagna. Alighieria je v podobi okoli leta 1450. To delo je v zbirkah Galerije Uffizi od leta 1852, pripoveduje direktor Schmidt. Gre za enega najbolj znanih portretov tega največjega med pesniki. Med restauriranjem smo se dokopali do povsem drugačnega kolorizma. Prej je delo spominjalo na tabelno sliko, zdaj pa je jasno, da gre za fresko, saj so barve zelo jasne. Šele zdaj smo v podobitvi tudi razločili podrobnosti, ki jih prej sploh nismo opazili. Javnost lahko fresko del Castagna zdaj občuduje prvič po njenem restauriranju. Deluje še mnogo bolj ikonsko kot prej, je zadovoljen Schmidt. Na svoj račun bodo prišli tudi bibliofili, pač zaradi številnih zgodnih izdaj Alighierijevih del in dragocenih misalov. Ne manjka niti par izdaj božanske komedije z ilustracijami Gustava Doreja. Razstava postreže celo z izborom staroveških doprsnih kipov in tako iz prostora v prostor nekdanjega dominikanskega samostana, ki se vrstijo vzdolž zidov križnega hodnika, prebuja duha Alighierijevega časa ter ga izpeljuje v umetniške svetove likovnikov zadnjih 7 stoletij.
Potremmo dire che ogni secolo, ogni tempo, ogni periodo storico si è riconosciuto nel proprio Dante.
Lahko bi rekli, da se je vsako stoletje, vsako zgodovinsko obdobje prepoznalo v svojem Danteju. Prebirali so ga v sozvočju s stiskami svojega časa, pa če je šlo za etiko ali za prevladujoče vrednote, razmišljanje nadaljuje Gianfranco Brunelli, direktor muzeja v Foliju.
Dante è un poeta dell'Europa intera.
Eike Schmidt uvršča Danteja v vrh literatov, ki so navdihovali razvoj evropske umetnosti. Posebno vlogo pa igra v Italiji, se je kot prvi pisec zamenjal dotlej običajne latinščino, provansaščino in francoščino z jezikom ljudstva in tako položil temelje knjižni italijanščini. Toda zakaj osrednja razstava ob 700-letnici prav v Forliju, ko pa ob Alighieriju ponavadi pomislimo na povsem druga mesta? Forli je eno od dantejevskih mest in eno njegovih prvih zatočišč po izgonu iz Firenc. Po Arecu je prispel v Forli, pripoveduje Brunelli. imeli. In res, v mestu je bival leta 1302, k tukajšnjim plemičem pa se je poznaje še večkrat vrnil. Gre za enega od 90 krajev, v katerih je preživel 20 let od izgnanstva do smrti. Toda predvsem je Furli na pol poti med začetkom in koncem, med rojstvom in smrtjo, med Firencami in Raveno.
Dante je una cifra sintetica culturale.
Dante je ustvaril zapik kulturne sinteze oziroma kodeks, s katerim je zaznamoval vsa obdobja naše zgodovine, zaključuje Brunelli, in k temu nikaj dodati. Pesniku se bodo za to letos poklonili še mnogi. Že maja Firenčani z razstavo v muzeju Bargello ter Ravenčani svojo v mestnem muzeju umetnosti. Junija sledijo Verončani, oktobra pa tudi Rimljani. Koncertne in gledališke dogodke pričakujemo vse do jeseni v Firencah, pa še najmanj na festivalu dveh svetov v Spoletu in tudi v Rimu. Dogodki naj bi se zgostili, če bo epidemija to dopuščala, zlasti okoli okrogle obletnice 13. septembra. Razstava Dante vizija umetnosti v muzejih San Domenico v Forliju pa bo ostala odprta do 12. julija.
Ljudje se večinoma ne zavedamo, kako pomemben del identitete je naše delo. Še posebej, če delamo stvari, ki nas osrečujejo, zadovoljujejo in ob njih osebnostno rastemo. Praznik dela ima korenine v 19. stoletju in je tako kot sam pojem dela skozi 20. stoletje doživel več preobrazb in dopolnitev. Delo je bila ideološka vrednota, sredstvo samouresničenja, služenja družbi, zasledovanja bogatstva na plečih izkoriščanih, z razvojem finančnih trgov pa je delo v službi kapitala. Ne nazadnje, danes opravlja delo namesto ljudi kar umetna inteligenca. Kakšno vlogo še ima kulturno-umetniško ustvarjanje v svetu, v katerem bo milijone poklicev nadomestila avtomatizacija, se sprašuje Blaž Mazi.
Po letu pandemije je jasno, da so umetniški poklici in kulturni ustvarjalci še posebej izrazito občutili posledice krize. V Združenih državah Amerike, kjer je kulturni trg organiziran drugače kot v Evropi, je kultura leta 2019 k bruto domačemu proizvodu prispevala dobre 4% oziroma slabih 1000 milijard dolarjev. Prispevek kulture, izražen kot delež dodane vrednosti v bruto domačem proizvodu, je v Sloveniji v letih od 2014 do 2019 znašal dober odstotek, vsak prebivalec pa je kulturi namenil 218 evrov na leto. Država pomaga podjetjem, javnim zavodom, izobraževalnim ustanovam in seveda tudi kulturnemu sektorju. Ne glede na to, da so pomoči deležna vsa področja, lahko v delih javnosti zaznamo zaradi kulture izrazito nezadovoljstvo in pozive, naj gre kultura vendar leže na trg. Grafični oblikovalec, ki je znan po knjižnih naslovnicah, Žiga Valetič, ne čuti, da bi še moral razlagati, zakaj je kultura delo.
Ne vem, kako to, pač kot grafični oblikovalec delam z različnimi založbami, ki so delno na trgu, delno so subvencionirane. In tudi moje delo je po mojem nekak večinoma na trgu, delno je pa subvencionirano. In imam to srečo, da imam dela dovolj. In delo mi seveda v tem smislu tudi veliko pomeni. Bolj imam potem občutek, ja, med nekaterimi znanci in prijatelji šele vidim, pravzaprav, da niti ne berajo knjig. Bolj na tem področju vidim, kolikim delo, ki ga upravljam, potem zares pomeni nekaterim. Seveda so pa potem popolnoma drugi, bom rekel, krogi ljudi, ki pa to zelo cenijo. A so to vedno upleteni v kulturne sfere? Niti ne nujno. Nekateri cenijo in spoštujejo kulturno delo, kulturno prizadevnost, umetniške podvige, bom rekel, in jih tudi pravzaprav cenijo zelo visoko, kot nekaj, kar je ni mogoče nedostopnega. Ampak tega ne omalovažujejo. Seveda, potem so pa drugi, ki pa tudi ne omalovažujejo, pa hkrati pa ne participirajo v tem. Potem so pa verjetno še tretji, ki pa odkrito mislijo, da je vse skupaj pravzaprav ne vem kaj, no, pač ne bodi ga treba.
Velike analitske hiše ocenjujejo, da bo avtomatizacija do leta 2030 odnesla 400 milijonov delovnih mest po svetu. Na srečo umetniške ustvarjalnosti še ni mogoče avtomatizirati, zato bo potreba po kreativnih poklicih ostala. Pisatelj, prevajalec, komik in igralec Boštjan Gorenc je prepričan, da je 1. maj praznik za vse.
Kdorkoli si želi, da bi bilo njegovo opravljeno delo dostojno, ne, če uporabimo to besedo, plačano oziroma priznano, in se mi zdi, da je pa žal, ja, seveda v določenem segmentu družbe še vedno obstaja to neko pričakovanje, da je delo samo tisto, kar pravzaprav si napravil z lastnimi rokami ali s pomočjo kakšnega stroja in kar lahko pokažeš, nek predmet, ne, medtem ko se vsa plejada nekih intelektualnih, umetniških del, pa to pa ni nič, ne, sej dejansko ravno pred časom, ko smo se pogovarjali o otroških pesmicah, pa mislim, da je Miha Mohor, ne, upozoril na to v tisti znani Kaj je videl Mižek Figa, luštni pesmici, ne, nonsens, še tam noter je, ne, prav, kako je Mrož je pesmice koval, slon povestice je bral, spisala jih je kamela, ko je ravno čas imela. Ne, in tukaj je mogoče to, ne, kar si reče, pač ja, pejte, ne, to nekaj zazraven.
Kinematografi niso delovali, gledališča so bila zaprta, zato so ljudje morda bolj posegali po knjigah, ki so se izkazale za dokaj trdožive, še razmišlja Žiga Valetič. Prireditvene umetnosti in denimo koncerti, ki jih dojemamo predvsem v komercialnem smislu, so doživeli velik udarec.
Kulturne industrije imajo 2,5-kratno, bom rekel, povratek v primerjavi s poprečnimi panogami v gospodarstvu. In to je pač Evropska unija že pred parimi leti naredila vse študije in zaradi tega jim je bilo jasno, da takoj, ko se je pandemija začela, morajo spodbuditi na tanko kulturo, tam, kjer se pač da. Tam, kjer se pa pač ne da zaradi pandemičnih razlogov, pa pač ne. In ker ima to mnogo, mnogo dobrih učinkov in pri umetnikih, in pri odjemalcih, in pri ljudeh, pri javnosti, in na konc koncev pri gospodarstvu. Skratka, kultura je kompleksen pojem, kultura je nekaj, kar ni odvisno samo od države in tudi nikakor ne more biti odvisno samo od trga. Skratka, zato rabimo kulturno ministrstvo, ki sodeluje pri tem dinamičnih procesih za vsako panogo posebej. To ni nekaj, kar je zdaj bomo v dveh stavkih razrešili, pa bomo razumeli kulturo. Kultura je zelo kompleksna stvar.
Kultura je nekaterim odveč, hkrati pa se ne zavedamo, kako zelo jo potrebujemo, dodaja Boštjan Gorenc.
Če se obrnemo nazaj na zadnje leto, ki smo ga preživeli v lockdownu, so si več ljudi krajšali čas doma z izdelki, ki so jih ustvarili umetniki, pa zdaj ali govorimo res o visoki umetnosti, ali govorimo tudi pač o nekih pač, ja, obrtniških izdelkih, ampak dejansko to so ustvarjali ljudje, gre za neka izdelke, ki jih je nekdo moral premisliti, nekdo potem ustvariti, bodi si glasba, televizija, knjige, karkoli, in delo je kot delo, ne, tukaj ne bi. Je pa res jasno, ne, če si nek birokrat, je dosti lažje potegant pa reč črto, pa se vidi, ne, aha, tukaj le imamo, ne, tok in tok izdelko je prišlo na koncu ven na tekoči trak in lahko preštejemo učinkovitost. Ne, zdaj pa ne vem, če mogoče na lasten primer, ne pogledam, pač ne vem, ko zapravim mogoče 2-3 ure ali 4 za to, da bom prevedel eno besedno igro v otroški knjigi, ne, pač pa nimaš potem na koncu, da bi rekel, zdaj imam pa za pokazati, ne vem, 10 000 ali pa 5 000 prevedenih znakov, ampak zgolj 4 stavke.
Kompleksno področje v še bolj kompleksnem svetu. V novem svetu algoritmov, informacijskih mehurčkov in umetne inteligence bo pravo umetniško ustvarjanje morda veliko bolj cenjeno, kot si predstavljamo danes. Ustvarjalnost, navdih in genialnost morajo ostati skrivnost človeka in njegovega dela.
Še pred rojstvom nove predstave se mora v Lutkovnem gledališču zgoditi rojstvo lutke, so zapisali v Lutkovnem gledališču Maribor in tako poimenovali razstavo, ki bo pokazala magično transformacijo ideje v predmetni svet. Na razstavi Rojstvo lutke bodo na ogled tudi likovne zasnove za lutke, izbrane iz nekaj likovno najbolj vznemirljivih uprizoritev iz zgodovine Lutkovnega gledališča Maribor. Tako bo razstava skušala vsaj malo potešiti željo po druženju z lutkami, ki ne morejo nastopati na odru. Razstavo Rojstvo lutke si je skupaj s Katarino Klančnik-Kocutar, direktorico in umetniško vodjo gledališča, ogledala Petra Tanko, ki je najprej vprašala, na katere lutkovne igre so se osredotočili, ko so izbirali lutke za razstavo.
Izbrali smo samo predstave, ki jih ta hip ne igramo več, se pravi so že nekako spravljene in skozi to obliko jih malo pač podoživljamo. In seveda ideja je tudi ta, da obiskovalci se vidijo ta zanimiv prenos iz dvodimenzionalnega prostora v trodimenzionalno lutko, rekvizit, predmet, kos scene, skratka vse, kar pa na odru vidimo. V začetnih dveh vitrinah je Darka Erdeli, ki je v bistvu razstavo krasno umestila v prostor, se posvetila materialom in postopkom nastajanja. V eni vitrini je izhajala iz tega, odkot vse prihajajo zamisli za naše razstave, se pravi iz knjig, iz neke ideje, ki se rojevajo in pač malo gre v to smer raziskave, odkot se pravzaprav rodijo naše predstave in malo z nekimi momenti ilustrira to temo ideje. V drugi vitrini pa je nanizala, predvsem se je osredotočila na les kot na material, ki je seveda v mnogih naših predstavah nosilni material in je predstavila nekaj orodja klasičnega, nekaj starih jezovškovih lutk in je skušala na ta način upozoriti, pa nekih pol izdelkov, da se vidi, ne vem, nogica v surovem stanju, pa potem kako je do konca narejena, fino zbrušena, pa neke, da si lahko malo bolj odblizu tudi osnutke v teh osvetljenih vitrinah gledalci ogledajo. Skratka, ti dve vitrini v bistvu uvajata v to razstavo, da malo tega ozadja začutimo, na kak način potem pride do realizacije lutk.
Kot lahko na hitro vidim, ste pravzaprav izbirali iz vse vaše zgodovine, skoraj 50-letne.
Ja, res je. Čeprav mislim, da bo najstarejši, ja, se sega kar precej nazaj. Ja, mislim, da v 70-ta leta Benjamin Lambergar, Janez Vidic je naredil prečudovite osnutke za to predstavo. To je najstarejša, ki je predstavljena, pa vse do takih, ki so še nekaj let nazaj bile na odru in so zdaj pač relativno kratek čas, jih več ne gramo. Tako da je zajet kar širok, tak dolg časovni razpon. Ja.
Če se mogoče kar na začetku tukaj le ustaviva pri torej lutki in osnutkih za predstavo Deček in hiše, ki jo je režirala Jelena Sitar-Cvetko leta 2017, podpisana je Maja Kastelic. Torej, mogoče malo več o teh ljudeh, ki res delajo tudi lutke, torej likovnike.
Torej, ko razmišljamo o tem, kaj postaviti na oder, kaj bi utegnilo naše gledalce zanimati, kaj tudi nas pravzaprav kot inicijatorje projektov zanima, ko si odgovorimo na to vprašanje, se pravi, kaj postaviti na oder, so izvori zelo različni. V primeru Maje Kastelic gre za prečudovito slikanico brez besed in je torej zamisel za to predstavo izhajala iz prečudovite slikanice. In v tem primeru smo mi njo nagovorili, jo poprosili, če lahko ta slikanica se nekako pretoči na lutkovni oder in se je strinjala, sodelovala tudi z našimi mojstri v delavnici, da so našli pravi ključ, se pravi ključ za likovno realizacijo, kako njene ilustracije narediti na odru žive, kako ohraniti recimo tudi neke detajle, ki so v knjigici lepo vidni, kako, katere elemente narediti trodimenzionalne in to sta ta deklica in deček, neke miške, muca, skratka izbor in odločitev za to, kaj bo prav trodimenzionalno kot lutka nastopalo. In pri vseh teh odločitvah je tudi avtorica likovne podobe, se pravi avtorica slikanice, Maja Kastelic sodelovala. V bistvu ta pot do tega, kako neka ideja potem v resnici v odrski prostor stopi, je lahko zelo različna. Smo pa skušali pri lutkah, kolegica Darka Erdeli je skušala lutke narediti čim bolj take, kot so narisani oziroma naslikani liki in je odlično uspelo. Ta dva deklica in deček in muca in miške so v resnici taki, kot so v slikanici. No. Pa hkrati je ta postavitev v trodimenzionalen prostor, v odrski prostor, prinesla pa neke druge kvalitete, take, ki pač gredo, ni samo prepis nečesa v drug medij, ampak je prineslo neke druge kvalitete še gledalcem, se pravi te žive igralce, ki to oživljajo pred očmi, ker smo ohranili relativno blizu dogajanje publiki, je publika tudi te drobne reči, ki so v slikanici tako dragocene, smo uspeli ohraniti in so lahko te detajle občudovali med gledanjem predstave. Skratka, treba je na en kup stvari biti pozornih in v sodelovanju potem cela ekipa poskuša najti čim bolj optimalne rešitve, da je potem predstava taka, da dopolnjuje na nek način izvor svoj, se pravi slikanico v tem primeru.
Goriški muzej je v prostorih gradu Kromberg na ogled postavil retrospektivni izbor fotografskega opusa Danila Jejčiča, umetnika iz Ajdovščine. Jejčič sodi med tiste primorske ustvarjalce, ki so pomembno zaznamovali slovenski likovni prostor zadnje tretjine 20. stoletja. V katalogu, ki spremlja razstavo, ga je izčrpno predstavila kustosinja Nataša Kovšca, Pred mikrofon pa jo je povabila Tatjana Gregorič.
Podobe zapuščenih stavb, propadajočih bivališč, razpadajočih sten ali strganih plakatov so najpogostejši motivi fotografij Danila Jejčiča, ajdovskega umetnika, ki se je na svoji več kot 50-letni ustvarjalni poti, čeprav se je izražal v različnih likovnih žanrih, uveljavil predvsem kot odličen grafik z izrazito samosvojim likovnim izrazom, osnovanim na racionalnem geometrijskem slogu. S fotografijo se intenzivno ukvarja od sredine 90-ih let 20. stoletja. V njegov fotografski opus se je ob pripravi razstave, na kateri je v 5 prostorih drugega nadstropja Kromberškega gradu na ogled 94 fotografij, kar predstavlja skoraj celoten fotografski opus Jejčiča, poglobila Nataša Kovšca.
Torej, gre za zadnji del Jejčičevega opusa, torej zadnji 2 desetletji. In lahko rečem, da je bila odločitev za fotografsko ustvarjanje tudi na nek način posledica samega časa, ker je grafika kot klasični medij nekako začela izgubljati moč v 90-ih letih, ko so se pojavljali novi mediji. In Jejčič je, če pogledamo njegov celoten opus, pravzaprav v vseh obdobjih svojega ustvarjanja sledil novim medijem. V začetku 70-ih let, ko je začel ustvarjati grafiko, je uporabljal sitotisk, naprimer, ki je na nek način ponazarjal zmago tehnologije nad ročnim delom. Poleg tega lahko njegova fotografska dela povežemo tudi z drugimi njegovimi mediji, naprimer z slikarskimi kolaži, ki jih je ustvarjal sredi 60-ih let v absolventskem obdobju, po drugi strani pa tudi v oblikovnem smislu, ker je pri posameznih fotografskih delih, tista, ki so sestavljena, torej kot klasični ali digitalne fotomontaže, uporabljal določene postopke, ki jih je uporabljal že pri oblikovanju grafičnih del.
Ampak če pogledamo ta opus, mogoče vendarle, kako se je njegova motivika, tematika spreminjala skozi leta?
Torej, v zgodnih fotografskih ciklih sledimo predvsem motivom razpadajočih zidov, obrabljenih tehnoloških izdelkov, naprimer stisnjene pločevine, ki čaka na deponiji za ponovno uporabo. Namreč pomembna značilnost Jejčičevega fotografskega dela je, da prepoznava lepoto v odpadnih materialih. Kajti njegove fotografije ne nastajajo spontano, ampak so rezultat premišljenega kadriranja in opazovanja motivov, ki jih pravzaprav opazuje v različnih vremenskih in svetlobnih razmerah. Kajti prav svetloba je tisti element na njegovih fotografijah, ki spreminja te neugledne detajle v estetsko dognane kompozicije.
In potem je seveda tukaj še postopek, kako nastajajo te fotografije. To so vendarle digitalne fotografije.
To so digitalne fotografije, zasledimo pa tudi klasične in digitalne fotomontaže ter mobilno skulpturo, na katero je ravno tako apliciral fotografske podobe. Torej tudi v tem pogledu se kaže navezanost na njegovo preteklo ustvarjanje.
Pa bi lahko govorili tudi o tem posebnem postopku njegovega ustvarjanja teh fotografij.
Na ogled je tudi cikel z naslovom Alfa in Omega, v katerem je združil fotografijo in grafiko. Fotografije iz njegovih prvih oziroma zgodnjih ciklov so namreč postale nekakšna osnova, na katero je apliciral geometrijske like in telesa, ki jih je uporabljal v svojih grafičnih delih.
Če pogledava samo postavitev v gradu Kromberg, kako ste jo zasnovali?
Pravzaprav ne gre za nek poseben koncept, smo pa poskušali fotografije iz istih ciklov prikazati v eni sobi. Torej v prvi sobi na desni strani so na ogled fotografije iz zgodnjega cikla Ostalina civilizacije, razstavljenih pa je tudi nekaj del iz cikla Alfa in Omega, torej iz cikla, v katerem je povezal fotografijo in grafiko. V osrednji sobani so na ogled fotografije iz cikla Zaobljene refleksije. To je njegov zadnji cikl, ki ga je ustvaril v zadnjih letih in je na gradu Kromberg na ogled prvič. V isti sobani in v obeh stolpih pa so na ogled dela iz cikla Prezrte reči, ki je njegov najobsežnejši cikl in tudi vsebinsko najbolj raznolik. Okay.
Umetnik ima 88 let in še vedno ustvarja. Kaj ustvarja, mogoče veste, glede na to, da ste zagotovo bili z njim v stiku ob teh pripravah na to razstavo?
Ja, res je, Jejčič še vedno ustvarja ob sprehodih v naravo in tudi ob sprehodih v Ajdovščino. Kot mislim, da sem že omenila, pritegnejo ga nepomembni detajli, ki jih mi ostali sploh ne opazimo, naprimer zbledeli grafiti ali pa strgani plakati, v katerih pravzaprav prepoznava lepoto.
Podnaslov razstave je Melanholija minevanja. Kaj nam sporoča umetnik?
Torej, Jejčič je svoje razmišljanja strnil v besedno zvezo, melanholija minevanja, namreč najpogostejši motiv njegovih fotografij so prav razpadajoče stene in zavrženi industrijski materiali. Namreč s temi posnetki izraža svoja intimna razmišljanja o minevanju in krhkosti človeškega bivanja.
Ne glede na fotografski pristop je Jejčič svojim slogom, estetsko dovršenostjo in izvirnostjo idej v zadnjih 20 letih pomembno obogatil slovensko fotografsko produkcijo. Retrospektivno razstavo njegovih fotografskih del si v prostorih gradu Kromberg v Novi Gorici lahko ogledate do 10. junija.
V letih od 1960 do 1990 sta dnevna časopisa Romunski Faklija oziroma Bakla in Madžarski Igošek, torej Resnica, v skupnem laboratoriju v mestu Kluž razvila več kot 30 tisoč fotografij. Te so bile že na poti do uničenja, ko so jih v zadnjem trenutku rešili in preoblikovali v arhiv Minerva. Leta 2013 je nanj naletel umetnik Deneš Mikloši in kmalu zagnal projekt, prek katerega predstavlja arhiv javnosti, ob tem pa odpira tudi več aktualnih tem. Prispevek je pripravil Matic Ferlan, besedilo bere Igor Velše.
Deneš Mikloši je umetnik, ki se od leta 2013 med drugim ukvarja s predstavitvijo bogatega fotografskega arhiva Minerva, ob tem pa spodbuja javni diskurs o stanju arhivov v Romuniji. Tega se loteva na več načinov, prek različnih delavnic in razstav, kjer...
Glede na fotografski material pozove tudi druge umetnike, da s temi arhivi poustvarjajo na podlagi tega arhiva določena umetniška dela, da popularizirajo umetniška dela, po drugi strani je pa tudi z ostalimi umetniki, ki so na razstavi, tudi intervjujal same delavce v teh tovarnah, da so podali neke informacije na fotografski material, ki je bil brez avtorjev, datumov in da so identificirali sploh, kaj je na fotografijah. In sicer iz tega razloga, da to ni bil zgolj propagandni material delavskega razreda v času Čaušeskuja, ampak da so zatem stale tudi osebne zgodbe ljudi, ki so bili zaposleni v tovarnah v Klužu.
Tako kustos Jani Pirnat o razstavi Dvojni polovični čas, ki v Ljubljanski galeriji Vžigalica predstavlja arhiv Minerva. Na njej sodeluje 10 romunskih umetnikov, ki so za osnovo svojih umetniških del vzeli fotografije in videoposnetke iz tovarniškega okolja transilvanskega mesta Kluž in jih reinterpretirali na različne načine. Tako na primer Deneš Mikloši na ogled postavlja različne fotografije dela v tovarnah, na katere so nekdani delavci po njegovi pobudi napisali svoje komentarje in spomine. Arhiv med drugim vključuje tudi precej fotografij različnih prazničnih priložnosti v tovarnah, ki jih pogosto spremljajo trikotne barvaste zastavice. Julija Toma je glede na dejstvo, da teh tovarn in kolektivizma v taki obliki ni več, po galerijskih prostorih izobesila črne zastavice, ki, tako sama, ustvarjajo vtis distopičnega after partija. Poleg tega na steni visi njen monokromatski tekstilni kolaž, ki prikazuje abstrahirani prizor dela za strojem. Razstavo pa spremlja tudi nekaj zvočnih del, skladatelj elektronske glasbe Balint Bolčo.
Je vzel arhiv 30 tisoč fotografij in jih je sonificiral na način, da so podatki fotografij, se pravi vizualni podatki, spremenjeni v zvok in tako naredil iz vizualnega arhiva neke vrste zvočni arhiv teh fotografij.
Razstava Dvojni polovični čas, na kateri sodelujejo še Szilárd Miklós, Razvan Anton, Kornél Rus, István Fischer, Klaudio Kobilanski in Csanád Kedves, se na arhivski fond Minerva sklicuje tako prek individualnih kot kolektivnih pogledov, med drugim sodelujejo tudi z upokojenimi delavci iz tovarn mesta Kluž. Dolgotrajna inicijativa, prek katere bi fotografije njihovih podob med delom tudi uradno postale njihova last, se na razstavi poleg zvočnih, video in likovnih del predstavlja še z drugimi predmeti. Ob navezavi na inicijativo Jani Pirnat naveže paralelo.
Pomembno je še povedati to, da je ta sam predstavitev Minerva arhiva vezana tudi na razstavo na drugi strani, razstavo slovenske fotoreportaže v galeriji Jakopič. In se nekako tudi vsebinsko povezuje, saj Minerva arhiv na nek način primer dobre prakse, kjer umetniki arhiv, ki je bil zavržen, tako rekoč v smeti, rešijo pred uničenjem, ga digitalizirajo, spromovirajo preko razstav in v bistvu predstavljajo tudi javnosti. Kot je eden izmed avtorjev razstave Kobilanski omenil, on vidi arhive in uporabo arhivov predvsem tem, da skozi arhive vidimo tudi v našo prihodnost, ne da zgolj ostajamo v preteklosti.
Galerija Vžigalica je pri svojih prejšnjih dveh razstavah upoštevala morebitno zaprtje galerijskih prostorov zaradi epidemičnih razmer in del razstave umestila v izložbena okna, tokrat pa so ob novičnem odprtju vseh galerij in muzejev razstavo pripravili samo v notranjščini.
Užitek je zopet postal razstavo, da ne razmišljaš o tem, a se boš zaperil ali se ne boš zaperil, da prostor vzameš takšen, kakršen je, da ne razmišljaš o njemu planu A, B. Tako da moram reči, da sem kljub temu, da umetniki niso bili prisotni, kar je še dodaten plus pri postavljanju razstav, je bilo vse, cela razstava postavljena tako rekoč po Zoom konferencah. Vse je pa povsem drugače, če je pač umetnik prisoten ali pa kustos prisoten in da se v bistvu so ustvarja neko razstavo. Upam, da bomo maja že toliko sprostili meje, da bo cela ekipa, vsaj razen Anton, uspel imeti vodstvo po razstavi.
Razstava Dvojni polovični čas bo zgodbo o arhivu Minerva pripovedovala še vse do srede maja.
Kulturna panorama se tako končuje. Oblikovali smo jo Aleksander Čobec, Janko Petrovec, Blaž Mazi, Petra Tanko, Tatjana Gregorič, Matic Ferlan, Igor Velše in Tadeja Krečič, ki sem jo tudi uredila in vodila. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, posnel jo je Gašper Loborec. Kulturno panoramo lahko poslušate znova na naši spletni strani, najdete pa jo tudi v aplikaciji za podcaste. Lepo vas pozdravljamo!